de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei de dimineață cu Europa Liberă. Iată și titlurile din această dimineață de luni, 12 martie. Dispute semantice cu repercusiuni pe teren însă, un interviu cu analistul american Vladimir Socor. Ministrul Justiției Alexandru Tănase și-a anunțat intenția de a demisiona zilele următoare și vremea cald între 10 și 15 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul Justiției Alexandru Tănase și-a anunțat duminică intenția de a demisiona. Într-o postare pe contul personal de Facebook, Tănase invocă faptul că nu va putea face reformele necesare în justiție pentru că încrederea publicului în integritatea sa ca funcționar public ar fi periclitată, citez, atunci când această încredere este periclitată chiar și de motive lipsite de pertinență, orice inițiativă, cât de bună ar fi, nu va da rezultatul scontat. Tănase a mai anunțat că odată cu demisia din funcția de ministru al justiției, se retrage și din cariera publică. Republica Moldova are unul din cele mai mari procente de femei care pleacă în străinătate pentru a munci, se arată în raportul ONU despre migrație pe 2017, citat de ziarul de gardă. Republica Moldova este țara europeană cu cel mai mare procent de emigranți, iar femeile reprezintă mai mult de jumătate. Peste două treimi din femeile care pleacă la muncă au între 15 și 44 de ani. Țările cele mai căutate de aceste femei sunt Rusia și Italia, se mai arată în raportul Națiunilor Unite. Statele Unite rămân cel mai mare exportator de arme din lume. În ultimii 5 ani, vânzările americane au reprezentat 34% din totalul comerțului mondial cu arme, arată un raport al Institutului Internațional pentru Studierea Păcii de la Stockholm. Pe locul 2 se clasează Rusia. Rusia, pe de altă parte, a anunțat că a testat cu succes o rachetă hipersonică lansată de la bordul unui avion MiG-31. Racheta Kinzhal fusese prezentată de președintele rus Vladimir Putin la începutul lunii în cadrul discursului despre starea națiunii, la care a vorbit despre noile arme imbatabile, invincibile, dezvoltate de Rusia. Ministrul american al apărării Mattis a declarat, pe de altă parte, că noul arsenal rusesc nu aduce nimic nou și nici nu schimbă strategia americană sau echilibrul de forțe militare. Nu trebuie să facem nicio schimbare, a declarat duminică Jim Mattis, aflat în drum spre Oman. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Vremea în Moldova și în lume.
Luni sunt așteptate temperaturi între 10 grade nord și 15 în sud, cu nord și ceva soare în centru și în sud, la Chișinău în jur de 13 grade. Nor în toată Europa, dar și temperaturi de peste 0 grade. 3 grade la Sankt Petersburg, 6 la Minsk și Kiev, între 14 grade în centrul Europei și numai 11 la Paris, în Occident, în vest. În sud, temperaturile se mențin între 15 grade la Lisabona și Roma și 20 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Comisia Electorală Centrală va decide luni data când vor fi organizate alegerile locale din Chișinău și Bălți. Cel mai probabil, CEC va decide ca aceste alegeri să aibă loc pe 20 mai, atunci când urmează să fie organizate scrutine noi și în alte 5 localități. Tot CEC va decide luni bugetul pentru alegerile de primar din Chișinău și Bălți. Reprezentantul președinției italiene OSCE pentru Transnistria, Franco Fatini, este așteptat luna aceasta încă la Chișinău, ocazie de a acorda și un interviu scris Europei Libere, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministrul Justiției Alexandru Tănase și-a anunțat duminică intenția de a demisiona pentru că încrederea publicului în integritatea sa ar putea fi subminată, ceea ce nu-i va mai permite să facă reformele dorite în justiție. Tănase a făcut anunțul pe Facebook, este așteptată acum demisia oficială. Coordonatoarea politicii externe europene Federica Mogherini se află la Kiev după ce vineri Comisia Europeană a propus acordarea unui ajutor financiar suplimentar de 1 miliard de euro Ucrainei.
Interviul emisiunii.
Există sau nu o diferență consimțită prin acorduri între trupele rusești de menținere a păcii din regiunea transnistriană și grupul operativ de trupe ruse, GOT, și care trupe ar trebui retrase din regiune? Într-un recent interviu scris cu Europa Liberă, Franco Fatini, emisarul președinției italiene OSCE pentru Transnistria, declară că prin acordul de la Istanbul, Rusia ar fi acceptat să-și retragă grupul operativ. Atât retragerea trupelor, cât și distrugerea armamentului din regiunea transnistriană s-au oprit în 2004, dar OSCE, precizează Fratini pentru Europa Liberă, ar fi oricând dispusă să faciliteze reluarea acestui proces. Interviul integral cu Franco Fratini este desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În replică, unul din cei mai vehemenți critici ai rolului jucat de OSCE în regiunea transnistriană, analistul american Vladimir Socor, susține că este o interpretare greșită care servește numai interesele Moscovei.
Domnul Fratini, într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că ar exista o diferență între forțele de menținere a păcii și între trupele ruse GOTR.
Conform rezoluției OSCE de la summitul de la Istanbul din 1999, la care se referă în mod explicit domnul Fratini, Rusia are obligația să-și retragă forțele din Republica Moldova. Mai mult decât atât, nu se formulează niciun fel de condiție pentru retragere. Este vorba despre o retragere necondiționată și completă. Deci disocierea care se face între un anumit fel de trupe rusești și alt fel de trupe rusești, cele de pacificare, repet, este falsă. Anume, documentul de la Istanbul la care se referă domnul Fratini și alții nu fac această distinție. E vorba despre retragerea forțelor. Punct. Și mai mult decât atât, nu se pun niciun fel de condiții. Disocierea falsă între trupe rusești de pacificare și trupe rusești care nu sunt de pacificare a apărut abia prin anul 2005-2006 în cadrul OSCE, introdusă mai ales de către diplomația germană în vremea ministeriatului domnului Steinmeier, alt prieten al Rusiei. Atunci s-a acreditat la OSCE în mod neoficial ideea că forțele de pacificare rusești sunt scutite de obligația retragerii pentru că ar juca chipurile un rol constructiv. OSCE este o organizație incapabilă de a-și aplica propriile sale decizii sau rezoluții din cauza vetoului intern al Rusiei. Pentru a camufla, pentru a ascunde această situație reală, se inventează tot felul de teorii care n-au nimic de a face cu rezoluțiile, de exemplu, cu rezoluția din 1999 de la Istanbul. Rezoluție de altfel neobligatorie, cu valoare politică, dar nu juridică, și pe care OSCE de mult a renunțat să o mai aplice din cauza opoziției Rusiei.
Eu citesc pe domnul Fratini, care a repetat că OSCE este în continuare pregătită să sprijine procesul de retragere și distrugere a muniților rusești, oprit în 2004, dacă și când acesta va fi reluat. Cum ar putea OSCE să sprijine totuși acest proces de evacuare a armatei ruse?
Nu are niciun fel de mijloc politic sau de altă natură pentru a sprijini acest proces. Dimpotrivă, OSCE a renunțat chiar la obligațiile sale elementare pe care și le-a îndeplinit un număr de ani de a monitoriza exercițiile militare ilegale, de altfel, ale trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova în Transnistria. Rusia execută din ce în ce mai multe exerciții militare. OSCE, acum 10 ani și mai bine, le monitoriza, uneori se și plângea că aceste exerciții sunt ilegale sau sunt primejdioase. De ani de zile încoace, OSCE închide ochii.
În altă ordine de idei, domnul Fratini exclude faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid, fie că este unul gradual.
Să facem deosebirea clară între noțiunea de reglementare, pe de o parte, și negocierile care au loc în prezent, pe de altă parte. Negocierile care au loc în prezent nu sunt menite să ducă la reglementarea acestui conflict. Nimeni nu pretinde așa ceva. Se pretinde în mod oficial cu totul altceva. Parcursul unor așa numiți pași mici, care echipurile să consolideze încrederea între cele două marile ale ministrului și care, în decursul unui timp nedefinit, care va dura mai mulți ani, vor crea niște precondiții pentru că abia atunci să se înceapă a trece la reglementare. Deci negocierile de acum nu sunt pentru reglementare. Sunt chipurile pentru crearea unor precondiții de încredere în vederea unei eventuale reglementări viitoare. Dar negocierile care au loc acum, așa zis și pași mici, în realitate sunt menite să creeze primele elemente de suveranizare a Transnistriei, așa încât atunci când se va ajunge în cele din urmă, la un moment dat, la formularea unui statut special al Transnistriei, elementele acestuia să existe deja în mod neoficial, fără să fi fost negociate politic, dar ca rezultat al așa zișilor pași mici către suveranizarea Transnistriei, creându-se fapte împlinite.
Dumneavoastră, admiteți că totuși acest OSCE pune preț pe o Rusie prietenoasă care ar sprijini, să zicem, o autonomie a regiunii transnistrene într-o Moldovă mai aproape de UE?
Nu, OSCE nu are o atitudine proprie, nu are o politică proprie. Ea trebuie să manevreze între Rusia și Occident. Iar interesul predominant în OSCE este perpetuarea instituțională și birocratică.
Analistul Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, la europalibera.org, și un interviu al Valentinei Ursu cu Ion Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control. Și domnul Leahu îl contrazice pe emisarul OSCE Franco Fatini, reamintindu-i că, citez, formatul 5+2 este pentru soluționarea diferendumului transnistrian și nu a problemelor sociale din Transnistria. Încheia citatul.
Jurnal de corespondent.
Și acum, jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare luni de la Bruxelles de Dan Alexe.
Cotele pentru femei reprezintă una din marile mândrii ale politicienilor contemporani, în general bărbați. Noul președinte francez, Emmanuel Macron, promisese încă din campanie o paritate strictă bărbați-femei în guvern. Și așa se face că guvernul premierului său, Edouard Philippe, e compus din 15 femei și 15 bărbați. În multe țări, partidele politice aplică în mod voluntar un sistem paritar prin care femeile trebuie să ocupe un anume procent de locuri pe listele lor, uneori chiar jumătate. Cotele nu se aplică însă doar în politică. În țări precum Norvegia și din nou Franța, femeile trebuie să ocupe cel puțin un sfert din posturile de răspundere în întreprinderile mari sau în cele care beneficiază de o participare a statului. În schimb, instituțiile europene nu sunt o oglindă a Europei. Precedenta Comisie Europeană a lui José Manuel Barroso a inclus doar 9 femei printre cei 28 de comisari. Exact aceeași proporție se întâlnește și în actuala comisie a lui Jean-Claude Juncker. Lui Juncker i-a fost însă greu să reunească numărul de 9 din partea statelor membre. Era însă obligat să o facă deoarece Parlamentul European amenințase că nu va vota comisia dacă ea nu va avea cel puțin tot atâtea femei cât și precedenta. Parlamentul European însuși și-a sporit procentul de femei la 37%, puțin mai mult decât 35% în precedentul Parlament, însă femeile rămân subreprezentate la nivel managerial în instituțiile europene. Apoi, chiar și astăzi, în ciuda legislației favorabile și a discriminării pozitive impuse de sus, în multe țări ale Europei Occidentale continuă o discriminare în salarii până și în politică. Germania e cunoscută de pildă pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații. La nivel european, se poate constata că doar un sfert din miniștri sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Și desigur, rămân situațiile greu de calculat în cifre și procente, pentru că indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în disciplinatele țări nordice, de pildă, protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori, preoți, sau în țările mediteraneene de cultură mai macistă și patriarhală, cum sunt Grecia, Cipru sau Italia. În sfârșit, să mai spunem că pentru imaginea țării dă foarte bine ca ministrul apărării să fie o femeie. Așa a fost în țări mari, precum Germania sau Spania, dar chiar în aceasta din urmă răposata ministră a apărării, Carme Chacón, a rămas celebră pentru faptul că atunci când a fost numită în 2008, la vârsta de 37 de ani, ea a trecut în revistă trupele fiind gravidă în luna a șaptea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.